este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 11 iunie și eu sunt Oana Serafim. Ploaie, dar căldură de vară în toată regulă. Astăzi la Chișinău maxima ajunge la 33 de grade. Despre dimensiunea discriminatorie și xenofobă a pandemiei de coronavirus, un interviu cu Domenica Ghidei-Bidu, vicepreședinta Comisiei Europene împotriva rasismului și intoleranței, și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur din nou să ne auzim la știrile matinale ale Europei Libere. În Republica Moldova s-a înregistrat miercuri cel mai mare număr confirmat de contaminări cu noul coronavirus într-o zi, și asta de la începutul pandemiei. Este vorba de 296 de cazuri noi de infectare. Ministerul Sănătății de la Chișinău a anunțat de asemenea 6 noi decese legate de COVID-19. Bilanțul total al contaminărilor se ridică acum la 10.321, dintre care peste 4.000 sunt cazuri active. Numărul deceselor cauzate de COVID-19 este acum de 371. Biroul Permanent al Parlamentului a decis că forul legislativ își reia astăzi, joi, ședințele în plen, după o pauză de 2 săptămâni cauzată de infectarea unui deputat cu COVID-19. În urma testelor a fost confirmată contaminarea altor 2 deputați. Agenda următoarelor câteva ședințe în plen, stabilită miercuri de Biroul Permanent, include votul asupra așa numitei legi a ONG-ului. De adoptare a ei depinde și primirea a 10 de milioane de euro dintr-un ajutor macrofinanciar oferit de Uniunea Europeană. Legea este criticată de președintele Igor Dodon și de Partidul Socialiștilor. Câteva țări europene au anunțat noi pași pentru relaxarea restricțiilor antiepidemice. Franța ar urma să ridice starea de urgență de pe 10 iulie, după care vor urma 4 luni de tranziție în care rămân posibile o serie de restricții. Cel mai recent bilanț al deceselor în 24 de ore din Franța este de 87, dintre care 53 în spitale. Numărul total al deceselor legate de COVID-19 a ajuns în Franța la peste 29.000. Polonia își va redeschide de sâmbătă frontierele pentru cetățenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene, urmând ca de marțea viitoare să fie permise zborurile internaționale, a anunțat miercuri premierul Mateusz Morawiecki. Polonia a cunoscut recent o creștere a numărului de infectări cu noul coronavirus, mai ales în jurul minelor de cărbune din sudul țării. Luni a fost raportat un număr record de aproape 600 de cazuri noi. Germania va ridica de marți 16 iunie controlele la frontierele cu țările vecine, punând capăt celor 3 luni de restricții impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Se renunță și la carantina obligatorie de 14 zile pentru persoanele care vin din interiorul Uniunii Europene. Excepție face Spania și această excepție va dura până pe 21 iunie. Pe de altă parte, tot miercuri, coordonatorul politicii externe europene Josep Borrell a declarat că Uniunea Europeană ar dori să ridice progresiv și parțial restricțiile de călătorie la frontierele externe ale Uniunii Europene, începând de la 1 iulie. Ar fi vorba de ridicarea restricțiilor cu anumite țări terțe, luând în considerare, citez, un anumit număr de principii și criterii, a mai spus Borrell.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Cu maximă de 33 de grade astăzi, dar și cu ploaie, ziua va fi, spun meteorologii, o zi de vară la Chișinău. La Kiev nu plouă și maxima este tot de 33 de grade. La Moscova cam la fel, maxima este de 29. La București plouă și sunt 26 de grade, aici la Praga numai 22, și o zi cu soare și cu nor, dar fără ploaie. Ploaia a fost ieri. În sudul Europei, la Roma plouă și sunt 20 de grade, la Madrid e cam ca la București, adică nu plouă și sunt 26 de grade, iar la Lisabona este înnourat și 21 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, în această dimineață, este anunțat un briefing de presă organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii privind implementarea tehnologiei 5G. Tot dimineața, la ora 10, va avea loc și o ședință în plen a Parlamentului de la Chișinău. Pe plan internațional, premierii celor 4 țări ale grupului de la Visegrad, adică Cehia, Slovacia, Ungaria și Polonia, se întâlnesc la Lednice și vor discuta despre fondul de ajutor al Uniunii Europene. Cele 4 țări au avut de multe ori poziții comune în chestiuni europene. La Berlin, prin videoconferință, cancelara Germaniei Angela Merkel va discuta cu premierul Chinei comuniste Li Keqiang. Tema discuției, potrivit agenției Reuters, este pandemia de coronavirus.
Interviul emisiunii.
Pandemia de coronavirus are o dimensiune discriminatorie și xenofobă, iar minoritățile sunt și mai vulnerabile, potrivit unui raport al Comisiei Europene împotriva rasismului și intoleranței de pe lângă Consiliul Europei. Cităm, biroul organizației este alarmat de rapoartele cu privire la dificultățile permanente pe care le întâmpină grupările vulnerabile, în special romii și migranții, în accesarea îngrijirii de sănătate de bază, alimentelor și apei curate și în ținerea unor spații de cazare care să le permită respectarea regulilor de distanțare fizică. Ne îngrijorează, scrie mai departe raportul, și expunerea sporită a acestor grupuri la discursul de ură și violență în aceste perioade de criză. Așa cum s-a demonstrat în mai multe rapoarte ale țărilor care fac parte din această comisie din ultimii ani, aceste grupuri se confruntă deja cu sărăcia, marginalizarea și excluderea, iar deseori se confruntă și cu discriminarea intersecțională. Aceste greutăți se aprofundează odată cu pandemia COVID-19 și excluderea celor mai vulnerabili se va intensifica în continuare, dacă guvernele nu iau măsuri pentru a răspunde nevoilor lor specifice și pentru a combate discursurile de ură și violență anti-rom și anti-migranți. În acest context, cu cât sunt impuse mai multe restricții persoanelor vulnerabile pe motive de sănătate publică, cu atât ar trebui să fie instituite garanții mai adecvate pentru a se asigura că astfel de măsuri nu duc la discriminare și, prin urmare, la încălcarea Convenției Europene a Drepturilor Omului. Oriunde sunt puse în aplicare măsuri de carantină și alte restricții datoria guvernelor, este de a se asigura că ele sunt legale, strict necesare, proporționale și nediscriminatorii și că toți membrii comunităților care sunt supuse carantinei au acces la serviciile necesare. Se spune în documentul Comisiei Europene împotriva rasismului și intoleranței. Vicepreședinta acestei comisii, Domenica Ghidei Biidu, a răspuns mai multor întrebări adresate de corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
I think that shows how people in Europe at the moment, people of African descent in Europe, are, as a solidarity movement, are acting towards what's happening there.
Toate acestea arată că oamenii de origine africană din Europa sunt solidari cu ceea ce se întâmplă acolo, mai ales că împărtășesc astfel și experiențele lor de rasism și xenofobie în Europa. Așadar, vorbim despre o mișcare de solidaritate și de un semnal de alarmă. Atragerea atenției asupra situației lor. Se întâmplă la un moment oportun, cred eu, și este important. De fapt, noi, cei de la Comitetul European împotriva rasismului și xenofobiei, observăm în toate statele membre astfel de manifestări și le includem în rapoartele noastre, inclusiv faptul că guvernul sau poliția nu au luat măsurile necesare. Așadar, ce se întâmplă în America nu este nou, dar este bine că acum este atât de vizibil și sper că acest moment va fi folosit într-un mod constructiv de către toate părțile.
It is not new, but it's good that now it is being very visible, and I hope this momentum will be used in a constructive way.
Has the COVID-19 pandemic?
Are această pandemie de coronavirus o dimensiune xenofobă sau rasistă?
It has triggered, like always, fear triggers, unfortunately, also racist reactions.
Ceea ce se întâmplă are loc pe fondul fricii, iar frica provoacă reacții rasiste și nevoia de a da vina pe alții. De regulă pe străini, pe migranți, pe țigani, pe asiatici, pe evrei, pe reprezentanții ai comunității LGBT, aceștia fiind cumva de vină pentru ceea ce s-a întâmplat. Dar toate comunitățile de minorități au fost țintite și găsite cumva vinovate pentru această pandemie.
Every community which is minoritized has been unfortunately targeted. So this has happened, yes.
ECRI, the commission, I'm sure followed.
Vreți să spuneți că guvernele au tratat în mod diferit reprezentanții majorității față de minorități atunci când a fost vorba de asistența de sănătate?
Let me start with some positive examples. The positive example is, for example, the situation in Portugal.
Haideți să încep cu un exemplu pozitiv. Situația din Portugalia, unde guvernul a dat și celor care nu sunt rezidenți acces la servicii de sănătate. Sigur că guvernul a avut tot interesul să facă acest lucru, pentru că altfel oamenii din această categorie, odată infectați și netratați, i-ar fi infectat și pe cetățenii portughezi. Iar un exemplu negativ este acela în care, în anumite țări, romii nu au avut nici măcar apă de băut la dispoziție. Încă un exemplu negativ. Poliția amendat intenționat mai multe minorități decât majoritatea pentru nerespectarea măsurilor de distanțare socială. Deci, vedeți, există încă acest tip de profilare și selectare etnică. Apoi, comunicarea. Mulți dintre migranți sau alte categorii de minorități nu cunosc limba țării unde se află. Nu au știut regulile impuse de guvern, iar autoritățile nu i-au ajutat în acest sens. În unele țări, comunitatea de refugiați a deschis o linie verde unde au furnizat informațiile pe care ar fi trebuit guvernul să le furnizeze. Ce măsuri de igienă trebuie luate, cum să-ți ajuți copilul cât stă acasă, homeschooling și așa mai departe. Iată cum are loc o discriminare indirectă, pentru că accesul la informație nu vine pe canalele oficiale și nu este accesibil pentru oricine. Alt exemplu este cel al școlilor, unde în această perioadă orele s-au făcut online, dar pentru asta copiii ar fi trebuit să aibă computer, ceea ce în comunitățile de refugiați sau alte comunități mai sărace nu este cazul. De aceea, guvernele trebuie să găsească soluții pentru aceste neajunsuri. Aceasta este o lecție foarte clară despre cum discriminarea indirectă afectează foarte multe comunități.
Refugees and asylum seekers, and they were deprived of information communities.
What explain?
Cum se explică magnitudinea la care au ajuns protestele din Statele Unite? Credeți că există condiții și în societatea europeană pentru proteste de o asemenea amploare?
Well, I don't know. You have seen the protests going on in many European countries the past months as well.
Am văzut astfel de proteste în ultimele zile în multe orașe europene. Ce se întâmplă este Europa are de asemenea o istorie de sclavie, de colonizare, antimigranți și rasism. Iar asta vorbim despre situația prezentă, nu doar despre istorie. În fapt, rapoartele noastre o spun foarte clar. Ceea ce vă pot eu spune însă este că aceste proteste transmit două mesaje. Unul este solidaritatea, iar al doilea este haideți să avem o Europa fără rasism.
A fost vicepreședinta Comisiei Europene împotriva rasismului și intoleranței, Domenica Ghidei-Biidu, într-un interviu realizat de Iolanda Bădiliță. Doamna Ghidei-Biidu este refugiată din Eritrea acum 14 ani și este avocată pentru drepturile omului.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață cu profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
Mai există viață politică reală în România? Sau totul se reduce la confruntarea oarbă între guvernul liberal, pe de o parte, iar pe de alta social-democrații cu aliații lor, formând majoritatea parlamentară și beneficiind de sprijinul unor instituții cheie, cum ar fi Curtea Constituțională. Chiar și în situații limită, când în joc e sănătatea populației, e greu de găsit un limbaj comun. Președintele și guvernul doresc prelungirea stării de alertă, partidul advers refuză ideea și declară că ar fi de acord eventual doar cu menținerea câtorva restricții. Fostul prim-ministru Victor Ponta ține discursuri sfărăitoare în care spune că oamenii vor să meargă la muncă, să-și ia salariile, să-și plătească ratele, etc. Toată această nobilă pledoare este, de fapt, fără obiect. În afara câtorva sectoare economice, în primul rând restaurantele și hotelurile, celelalte funcționează. Iar dacă unele nu o fac la întreaga lor capacitate, este și din pricina conjuncturii internaționale. Strategia PSD pentru viitorul apropiat devine tot mai transparent. Partidul a amenințat în repetate rânduri guvernul cu moțiune de cenzură. Spune acum că va introduce moțiunea dacă nu se dublează alocațiile pentru copii, dublare propusă de social-democrați, dar formulată după ce bugetul pe acest an fusese definitivat. Mai plauzibilă e însă o altă variantă, și anume ca alianța condusă de PSD să aștepte momentul în toamnă când guvernul ar trebui să mărească pensiile cu 40%, lege emisă atunci când PSD era la guvernare și pe care a lăsat o moștenire liberalilor, știind bine că o astfel de majorare este imposibilă. Ar fi un gest de-a dreptul sinucigaș în condițiile actualei crize economice. De ce e preferabil acel moment? Pentru că, dacă ar prelua puterea mai devreme, ar fi ei obligați să majoreze pensiile. Așa, vor declara că toată vina aparține liberalilor, vor prelua guvernarea și se vor afla în poziție de forță la alegerile parlamentare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa și astăzi în compania unui citat potrivit acestor zile. Drepturile fiecărui om sunt diminuate atunci când drepturile unui singur om sunt amenințate. Gândului aparține celui de-al 35-lea președinte american John F. Kennedy. A fost președinte între ianuarie 1961 și 22 noiembrie 1963, când a fost asasinat la Dallas, în Texas. Avea 46 de ani. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.